6. kapitel. Prinsessen af Babylon og Fønix ankom snart i kemiernes rige. Vist nok mindre befolket end Kina, men i udstrækning dobbelt så stort. Uagtet det tilfoven lignede Skytien, var det på nogen tid blevet lige så blomstrende som de riger, der roser sig af at oplyse andre stater. Efter nogle dages rejse kom man ind i en meget stor stad, som den regerende kejser indelød for skønne. Selv var hun der ikke. Hun var rejst fra Europas til Asiens grænser, for med egne øjne at kende sine stater, for at indse ulemperne og afhjælpe dem, for at forstørre fordelene, for at udså undervisning. En af de fornemste embedsmænd i denne gamle hovedstad skyndte sig, så snart han hørte babylonerindens og Fønix ankomst, at gøre hende sin opvartning, og på hele landets vegne at bevise hende ære. Vis på, at hans herskerinde, som i artighed og pragt overgik alle dronninger, ville vide ham tak for at have modtaget så stor en dame med den udmærkede højagtelse, hun selv ville have vist. Man indrømmede prinsessen slottet, hvorfra man bortjog en håb næsvis nysgerrig pøbel. Man fordrev hende tiden med lystigheder, som røbede vittighed og smag. Den kimeriske herre, som var en stor naturforsker, talte længe med Fønix, imens prinsessen søgte hvile i sit kabinet. Fønix tilstod at have rejst til foren igennem Kimerien, og at den ikke kendte landet igen. Hvorledes, sagde den, har så overmåde store forandringer kunne sættes i værk på så kort en tid? Her, hvor jeg for mindre end 300 år siden så den vilde natur i gyseligste skikkelse, her finder jeg endnu kunster, pragt, ære og artighed. En eneste mand, svarede kimeren, har begyndt dette store værk. Et fruentimer har bragt det til fuldkommenhed. Hun har været bedre lovgiver inde end egypternes Isis og grækernes Ceres. Den største del af lovgiverne har haft en indskrænket og despotisk ånd, som har bundet deres hensigter blot til det land, de bestyrede. En hver anså sit folk som det eneste på jorden, eller troede, at det burde være fjende af alle andre. De har gjort indretninger for dette ene folk, indført skikke for det alene, oprettet en religion blot for det. Således har de for nogle stenhobe navnkundige egyptere selv forvildet og vanæret sig ved deres barbariske overtro. De anser andre folkeslag for vanhellige, vil ikke omgås dem. Og når man undtager hoffet, som nu og der løfter sig op over pøblens fordomme, er der ikke en egypter, som ville spise af fad med en fremmed. Deres præster er grumme og urimelige. Bedre var det slet ingen love at have. Bedre at følge den blotte natur, som har indgravet kendemærker på ondt og godt i vores hjerter, end at binde selskabet til så uselskabelige love. Vor kejserinde følger en ganske modsat plan. Hun betragter sin vidtløftige stat, hvor i alle meridianer samler sig, som den, der bør stå i forbindelse med alle de folk, som bor under disse forskellige meridianer. Den første af hendes love bød tåle alle religioner og ynke alle vilfarelser. Hendes store ånd indså, at om gudstyrkelsen er forskellig, er dog moralen overalt den samme. Ved denne grundsats har hun sammenknyttet sin nation med alle verdens nationer, og kimeren vil nu anse skandinaveren og kineseren som deres brødre. Hun har gjort endnu mere. Hun har villet, at denne ypperlige religionsfrihed, menneskenes fornemste bånd, skulle indføres hos hendes naboer. Således har hun fortjent navn af landsmoder, og menneskeslægten skal kalde hende velgører, inden om hun bliver ved. Mægtige, ulykkeligvis mægtige mænd, sendte før skare af mordere hen for at plyndre ubekendte folkeslag, hvis blod blev gødning på fædrearvet jord. Disse mordere kaldte man helte. Deres røveri var ære. Hvor herskerinde har en anden ære? Hun har ladet krigshære gå ud for at bringe fred, for at hindre menneskene fra indbyrdes skadelighed, for at nøde dem til at fordrage hinanden. Og hendes fane var offentlig enighedsfane. Fønix var henrykt over alt det, som denne herre fortalte. Det er nu 27.900 år og 7 måneder, at jeg har levet her i denne verden. Men aldrig har jeg set noget, min herre, som kan sættes i ligning med dette. Siden spurgte den, om han ikke vidste noget om dens ven Amazon. Kimeren fortalte den det samme, som man havde sagt prinsessen hos kineserne og hos skyterne. Amazon flygtede fra alle de hoffer, han besøgte. Så snart nogen dame, hvis skønhed han troede farlig, satte ham i stævne. Phoenix underrettede straks prinsessen om dette ny bevis på Amazons troskab. En troskab, som havde mere at beundre, som han ikke kunne formode, at den nogensinde skulle komme prinsessen for øret. Han var rejst til Skandinavien. Der faldt hans opmærksomhed på nye særsyn. På et sted så han en kongemagt og en frihed bestå sammen ved en forening, som syntes umulig i andre stater. Agerdyrkeren havde del i den lovgivende magt, lige så vel som de store i riget. Og en ung prins gav det bedste håb at blive værdig hersker over en fri nation. På et andet sted så man noget endnu sælsommere. Den eneste konge på jorden, som ved en formelig kontrakt med sit folk havde ret til at være despot, var tillige den yngste og retfærdigste konge af alle. Hos sarmaterne så Amazaren en filosof på tronen. Man kunne kalde ham anarkiets konge, til han var hovedet for hundrede tusinde små konger, hvoraf en eneste med et ord kunne tilintetgøre alle de andres beslutning. Eolus havde ikke større møje med at holde alle de uophørlige klamrende vinde i tømme, end denne monark med at forlige alle disse hoveder. Det var en af evig storm omringet styrmand, og dog strandede skibet ikke. Tifyrsten var en ypperlig styrmand. Imens Amazaren gennemrejste alle disse hans fædreland så ulige lande, afslog han bestandig al den gunst, som de skønne tilbød ham. Stedse fortvivlede over det kys, som Formosante havde givet kongen af Egypten. Stedse urokkelig i sin ubegribelige beslutning. At give Formosante et eksempel på en mageløs og usvigelig troskab. Prinsessen af Babylon og Fønix fulgte ham overalt på sporet, og kom immer kun en eller to dage fra Sildi, uden at den ene blev træt af at løbe, eller den anden af at løbe efter. De gennemfor således hele Germanien. De beundrede fornuftens og filosofiens fremgang i Norden. Alle fyrsterne var oplyste. Alle opmuntrede tænkefrihed. Deres opdragelse havde ikke været mænd for troet, som havde fordel af at bedrage dem, eller som selv lod sig bedrage. Man havde oplært dem i kundskab om den almindelige moral, og i foragt for overtro. Af alle disse stater havde man forjaget en sanseløs skik, som udmarvede og blottede mange sydlige lande. Det var den sædvane at begrave ganske levende et uendeligt antal af begge køn i store fængsler, for stedse at holde dem adskilte, og at lade dem sværge aldrig at ville have omgang med hinanden. Denne yderligere galskab, som har været i anseelse nogle århundreder igennem, ødelagde mere end de grummeste krige. Prinserne i Norden havde endelig begrebet, at der, som man ville have studerier, måtte man ikke sondre de stærkeste hingster fra hopperne. De havde også nedbrudt andre ikke mindre urimelige og ikke mindre skadelige vildfarelser. Kort sagt, folket turde være fornuftige i disse store lande, mens man på andre steder endnu troede, at dumhed alene gør dem regerlige.